Volve a gran festa do outono galego, completo de 200 actividades. Delas, máis de 100 serán musicais, pensadas para que todas as veciñas e veciños atopen propostas do seu gusto, e nas que as agrupacións locais terán un papel protagonista con máis de 50 grupos de Lugo, combinando esa presenza coa música de primeiro nivel de artistas recoñecidas en Galiza e no mundo. O San Froilán é a festa máis importante do outono galego. É a festa de todas e de todos. E queremos que Lugo sexa durante estes días o epicentro cultural do país. Por iso, apostamos por unhas festas abertas, diversas e participativas que mesturen tradición e modernidade e que cheguen a todos os barrios e ao público de todas as edades.